principalele știri de la această oră. În a doua zi a vizitei pe care a întreprins-o la Bruxelles, președintele României, Traian Băsescu, a rostit o cuvântare în Parlamentul European. Referindu-se la Republica Moldova, președintele a cerut să îi se ofere o perspectivă europeană, cităm, similară cu cea pentru Balcanii de Vest, semnalând că Bucureștiul, citesc din nou, intenționează să explice, să susțină și să găsească sprijin pentru ca Republica Moldova să revină în Europa. Potrivit serviciului de presă al președinției de la Chișinău, Moldova este de acord cu reluarea la 15-16 februarie a negocierilor pentru soluționarea conflictului transnistrian. Declarația a fost făcută de președintele Vladimir Voronin în cursul unei întrevederi cu Adrian Iacobovici de Seghet, reprezentantul special al Uniunii Europene pentru Republica Moldova. Comisia Internațională a Juriștilor a anunțat că o delegație de experți în drept și avocați internaționali și-a scurtat vizita efectuată în Rusia. Cauza o constituie refuzul Ministerului de Interne, al Biroului Procurorului Șef, Serviciului Federal de Securitate și Ministerului Rus de Externe de a-și lăsa reprezentanții să întâlnească pe experți și să discute chestiuni legate de drepturile omului și măsurile antiteroriste. În Venezuela, Parlamentul i-a acordat președintelui Hugo Chavez puteri constituționale extinse ce îi permit să guverneze prin decrete. Chavez a anunțat că va folosi noile prerogative pentru a decreta naționalizarea celei mai mari companii de telecomunicații și de electricitate, a impune noi impozite pe veniturile celor bogați și un mai mare control al statului pe industriile petroliere și a gazelor naturale. În Statele Unite, senatorul Joe Biden a intrat în mod oficial în cursa pentru nominalizarea drept candidat al Partidului Democrat în alegerile prezidențiale din 2008. Forțele antiteroriste britanice au arestat 9 persoane la Birmingham ce ar fi plănuit o răpire în stil irachian și o execuție filmată pe video a unui militar britanic de origine musulmană.
Mulțumesc, Victor! Mai multe știri pe pagina noastră de internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Elitele politice din România și Republica Moldova, o mică mare diferență, este titlul comentariului publicistului de la Chișinău, Vitalie Ciobanu, care s-a oprit de data aceasta la liniștea de la vârful puterii moldovene, comparată cu zarva de pe scena politică românească.
În fiecare zi, scena politică românească este zguduită de scandaluri. Conflictul dintre președintele Băsescu și premierul Tereceanu pare irreversibil. În Parlament se coace o acțiune de suspendare a șefului statului. E drept cu mici șanse de reușită. Și, ca un pandant, Partidul Democrat și-a anunțat decizia de a merge separat de PNL în alegerile pentru Parlamentul European, ceea ce pune sub semnul îndoielii viabilitatea alianței Dreptate și Adevăr, aflate la putere. Frământările politice din România trezesc ecouri în Republica Moldova, unde mulți basarabeni, cu sau fără cetățenie română, își leagă destinul de forcing-ul european al țării de dincolo de Prut. Ei urmăresc spectacolul confruntărilor politice de la București și pentru un alt motiv, și anume, deoarece nu au parte în Moldova de asemenea show-uri televizate. Instabilitatea politică din România contrastează puternic cu armonia vârfurilor puterii de la Chișinău. Deși Moldova este republică parlamentară, domnul Marian Lupu, președintele legislativului, nu a intrat până acum în vreo dispută publică cu domnul Voronin, care se comportă de parcă ar avea girul întregului popor. La fel, nu-ți poți imagina ca premierul Tarlev să aibă o altă opinie decât șeful statului. O tăcere inexplicabilă învăluie și structurile guvernamentale. Nu vei citi niciodată în presa de la Chișinău, de exemplu, vreun interviu cu ministrul justiției, în care acesta să reclame faptul că eforturile sale de consolidare a independenței judecătorilor și de eradicare a corupției din sistem nu sunt suficient sprijinite de primul ministru, sau că ar fi sabotate de Consiliul Superior al Magistraturii, cum se întâmplă în cazul ministrului român al justiției, doamna Monica Macovei, atât de apreciată la Bruxelles. Nici o voce dizidentă nu tulbură de ani de zile unitatea de monolit a majorității comuniste, iar PPCD-ul se arată un aliat mult mai docil decât a fost în cadrul ADR, coaliția care a guvernat în Moldova între 1998 și 2001. Să însemne asta că reprezentanții puterii de la Chișinău sunt mai serioși, mai sobri? Că tradiția moldovenească implică mai multă decență în relațiile publice decât cutumele politice dâmbovițene? Sau, mai mult, să înțelegem că la Chișinău lucrurile merg mai bine ca la București. Dacă ar fi fost așa, Moldova ar fi stat azi, cu siguranță, alături de țările baltice. Nu s-ar fi împleticit într-o zonă gri a Europei, la discreția Rusiei și a regimului de la Tiraspol. Certurile politicienilor români developează un stil balcanic disgrațios, risipesc imense energii care ar trebui orientate într-o direcție productivă. Totuși, avantajul paradoxal al acestor hărțuieli este că protagoniștii politici se supraveghează între ei, penalizându-și unii altora derapajele sub ochii Uniunii Europene. Moldova nu are statutul și perspectivele României, de aceea tăcerea din sânul guvernării comuniste este de rău augur. Ea seamănă mai degrabă cu discreția unor conspiratori decât cu solidaritatea unei clase politice responsabile și transparente. Numai opoziția e într-o perpetuă agitație. O agitație într-un pahar cu apă, cum se spune. După lungi epurări și lupte intestine, șefi de partide se laudă că și-au întărit disciplina internă după ce i-au eliminat pe cei mai activi și valoroși comelitoni. Liberalii, împărțiți în vreo 4 partide, nu reușesc să găsească limbă comună. În tabăra așa zis naționalist-culturală, plouă cu acuzații de trădare și colaboraționism. Apar la lumină autobiografii scrise cu chirilice, carnete de partid și comsomoliste ascunse sub preș. Macularea propriei imagini îi împiedică pe exponenții opoziției să realizeze că singura lor șansă de a reveni în avanscena politică este unitatea forțelor, unitate bazată pe un program de guvernare alternativ celui comunist. Acest mesaj de maturitate așteaptă moldovenii din partea opoziției, nu interminabile reglări de conturi. Faptul că semnalul întârzie este dovada că democrații nu au învățat că în politică nu doar detaliul contează, cât mai ales numerele mari. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitale Ciobanu.
La Chișinău aproape că nu trece o săptămână fără ca președintele Voronin să acorde o nouă distincție unor personalități remarcate într-un domeniu sau altul. Corespondenta Europei Libere, Viorica Zaharia, a aflat detalii despre criteriile unor asemenea recompense și despre beneficiile pe care le aduc.
Printre persoanele care au primit în ultimul timp distincții de stat se numără Valeria Șterbeț, președintele Consiliului Superior al Magistraturii, Boris Gămurare, ambasadorul moldovean în Polonia, deputatul comunist Nicolae Bondarciuc, directorul teatrului Luceafărul Boris Focșa, redactorul șef al ziarului Moldova Suverană Ion Berlinski, procurorul general Valeriu Balaban și alții. La președinție am aflat că procedura de acordare a distincțiilor are câteva trepte.
Inițiativa vine la colectivul de muncă. Înaintează propunere de comun acord cu sindicatul, dacă e în subordinea primăriei, se coordonează și cu primăria. Mai apoi, Ministerul de Resort expediază propunerile de corare în adresa Comisiei Parlamentare de Profil. Avizul pozitiv sau negativ, împreună cu dosarul, se expediază în adresa aparatului președintelui Republicii Moldova. Aici se confruntă toate materialele. Apoi se perfectează nota informativă în adresa președintelui și asta e toată procedura.
Ne-a spus responsabilul de la președinție pentru acordarea distincțiilor de stat, Vladimir Bogdan. Sistemul național de decorații cuprinde 5 ordine, Ordinul Suprem în stat fiind Ordinul Republicii, 5 medalii și 4 titluri onorifice. Deținătorii Ordinului Republicii și ai Ordinului Ștefan cel Mare beneficiază de un adaos lunar la pensie de 500 de lei, iar ai celorlalte ordine de 50 de lei. Pentru medalii și titluri onorifice, adaosul la pensie este de 25 de lei. Dacă persoana decorată nu are vârstă de pensionare, instituția al cărui angajat este are libertatea să decide ce supliment la salariu îi va acorda. Nu există un plafon de vârstă minimă pentru acordarea distincțiilor, spune Vladimir Bogdan.
Noi avem și elevi de clasa 6 decorat cu medale pentru vitejii care a salvat copiii de la NEC.
Deși majoritatea persoanelor decorate tratează distincțiile drept o prețuire ce îi onorează, în istoria modernă a Moldovei au existat și refuzuri publice de a intra în posesia medaliilor. Fostul ambasador al Republicii Moldova la București, Grigore Eremei.
O Republicii, el trece cum un fel de brigade pădrat. Dau la neamuri.
De ce credeți așa?
Așa este. Să n-am să fac comentarii.
Vladimir Bogdan spune că în asemenea cazuri nu se schimbă nimic. Distincțiile nu sunt retrase.
Au fost cazuri când au refuzat chipurile public în presă, dar apoi au revenit și le-au primit.
Pot fi retrase distincțiile de stat? Da, ni s-a răspuns la președinție, conform aceleiași proceduri care a fost urmată la acordare. Până acum însă nu au fost cazuri în care să fie retrase distincțiile acordate după obținerea independenței Republicii Moldova, ci doar de retragerea unor distincții din timpul Uniunii Sovietice, de la persoane care au fost condamnate. Numărul mare de distincții acordate în ultimul timp i-a determinat pe unii observatori să pună la îndoială modalitatea de selectare a persoanelor declarate drept cele mai vrednice. Vicepreședintele Comisiei Parlamentare pentru Cultură și Învățământ, deputatul Partidului Democrat, Dumitru Ivanov, optează de exemplu pentru stabilirea de cote numerice de distincții ce urmează să fie acordate în fiecare an.
Obiectivitatea integral niciodată nu se respecte, dar cred că ar fi fost cazul să se spună oameni buni, atâta și pentru anul ăsta e suficient, lăsați pentru alt an. Ce în viziunea mea ce nu se întâmplă? Așa cred că ar trebui să fie, dar rămâne să fie voia împăratului, fiindcă împăratul decide.
Un coleg de breaslă cu care discutam astăzi despre puținii jurnaliști decorați de președintele Voronin mi-a amintit un episod pe care îl uitasem. Actualul șef de stat, pe când era lider al fracțiunii comuniste din Parlament, nu scăpa ocazia să critique puterea de atunci pentru dărnicia cu care aceasta împărțea ordine și medalii și a promis că odată venit la putere va fi mult mai prudent. Am încercat astăzi să obținem de la președinție o statistică comparată a decorațiilor acordate în ultimii ani. Deși inițial am avut senzația că este o informație publică, lesne de obținut, iar funcționarii de la președinție au fost destul de receptivi, în cele din urmă mi s-a solicitat o cerere în scris cu o motivație minimă, dar și câteva zile de răgaz pentru a se da curs curiozității mele jurnalistice. Din Chișinău, Viorica Zaharia, Radio Europa Liberă.
Trimestrial, două organizații neguvernamentale de la Chișinău dau publicității câte un raport de monitorizare a realizării planului de acțiuni Republica Moldova, Uniunea Europeană. O nouă ediție a raportului, dată publicității astăzi, constată ceea ce autorii numesc regrese din partea Moldovei în îndeplinirea angajamentelor europene. Detalii de la corespondentul nostru la Chișinău, Valeriu Cațer.
Republica Moldova stagnează sau chiar înregistrează regrese în domenii sensibile, cum ar fi funcționarea instituțiilor democratice, afirmă directorul ADEPT, Igor Boțan.
Numărul cauzelor de condamnare la CEDO continuă să crească. Sunt atestate cazuri de condamnare repetată pentru aceleași încălcări, ceea ce denotă faptul că autoritățile nu au luat măsuri eficiente de executare a deciziilor. În domeniul mass media au avut loc scandaluri de rezonanță care au redus substanțial efectele pozitive de pe urma adoptării codului audiovizualului.
Autorii raportului salută efortul pe care l-a depus Parlamentul pentru ajustarea cadrului legislativ la normele europene, dar constată în același timp o involuție în domeniul libertăților democratice și a respectării drepturilor omului. Astfel, potrivit experților moldoveni, dreptul la asociere a fost compromis de dosarele penale intentate unor reprezentanți ai partidelor politice, dosare ce dau senzația unor cercetări penale inițiate la comandă, susțin autorii raportului. În domeniul justiției, principalele evoluții se rezumă doar la o ușoară creștere a încrederii populației în magistrați, susține Igor Boțan.
Promovarea și numirea în funcție a judecătorilor nu a devenit o prerogativă consolidată a Consiliului Superior al Magistraturii. Influența politică încă persistă, transparența nu este asigurată pe deplin.
ADEPT și Expert Group subscriu de altfel raportului Comisiei Europene privind progresul Moldovei în politica europeană de vecinătate, care atestă o interferență crescută a guvernului în sfera afacerilor și un nivel ridicat al corupției, ceea ce constituie impedimente majore în dezvoltarea economică. În domeniul economic, experții atestă deteriorarea continuă a nivelului de trai al populației și înrăutățirea climatului de afaceri. Directorul Centrului de Analize Expert Group, Valeriu Prohnitski.
A fost publicat, dacă vă amintiți, un raport al Băncii Mondiale asupra mediului de afacere. Din păcate, Moldova a fost retrogradată poziția 103 în 2006. Aceasta nu se datorează regresului în Republica Moldova, cât mai degrabă progresului mult mai semnificativ în alte țări. Inclusiv trebuie să constatăm că progresează mai rapid decât noi principalii noștri concurenți în regiune, în vedere concurenți din punct de vedere a atragerii investițiilor străine, deci Georgia, România, Ucraina, Armenia.
Pe lângă asta, datorită problemelor în relația cu Federația Rusă, situația din comerțul extern al Republicii Moldova a continuat să degradeze atât cantitativ cât și calitativ, producătorii moldoveni nereușind să penetreze eficient alte piețe de desfacere. Autorii raportului constată de asemenea o creștere a traficului de ființe umane și a câștigurilor obținute de către traficanți. La modul general, există totuși motive de optimism, generate de modul în care s-au desfășurat alegerile din Găgăuzia, crede Igor Boțan.
În pofida unor probleme chiar grave în timpul alegerilor din Găgăuzia, alegerile totuși până la urmă au fost libere și relativ corecte, ceea ce pune în evidență faptul că inclusiv și datorită presiunilor din exterior, în Republica Moldova se observă anumite progrese.
Din acest punct de vedere, afirmă analiștii de la Adept și Expert Group, alegerile locale generale din acest an vor fi extrem de relevante și vor developa modul în care autoritățile înțeleg realizarea planului de acțiuni Republica Moldova-Uniunea Europeană, pentru că atunci se va vedea cum funcționează sistemul judiciar, dacă influențează sau nu administrația publică rezultatul alegerilor, câte libertate au partidele ca să-și promoveze ideile și cum este respectat dreptul la întruniri. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Ieri și-a anunțat demisia ministrul ucrainean de externe Boris Tarasiuk. Era ultimul ministru fidel președintelui Victor Iușcenko într-un cabinet dominat acum de oamenii premierului Victor Ianukovici. De altfel, în ultimele luni de zile, Tarasiuk era izolat chiar fizic în guvern, întrucât nu îi se dădea voie să participe la ședințe. Plecarea lui este deplânsă de unii, care îl numeau pro-occidental, dar alții spun că încăpățânarea lui de a rămâne într-un guvern care nu-l vroia a făcut rău politicii externe a Ucrainei. Alexandru Eftode.
Ce înseamnă pentru politica externă a Ucrainei demisia lui Boris Tarasiuk depinde de unde privești. Pentru analistul rus apropiat Kremlinului Sergei Markov, debarcarea lui Tarasiuk este un semn bun. Politica provocărilor împotriva Rusiei a fost principala politică a lui Boris Tarasiuk. El și nu altul a fost principalul organizator al provocărilor la adresa marinarilor ruși din Crimeea. El nu poate fi numit politician pro-occidental. Este numai un rusofob tipic, iar sarcina lui cea mai importantă este să strice cât mai tare unitatea Rusiei și Ucrainei. Plecarea lui este un semn bun. Europarlamentarul olandez Jan Marinus Wiersma, vicepreședinte al socialiștilor europeni și fost copreședinte al Comitetului Parlamentar de Cooperare Ucraina-Uniunea Europeană, crede și el că plecarea lui Tarasiuk poate fi benefică pentru Ucraina, dar în cu totul alt sens decât cel avut în vedere de analistul politic rus. A fost un ministru de externe pro-european, a spus Wiersma despre Tarasiuk. Deci m-am gândit în primul rând că este o pierdere pentru Ucraina. Pe de altă parte însă, este de înțeles desigur că el nu a vrut să prelungească bătălia constituțională care încetinea activitățile externe ale Ucrainei într-o perioadă importantă. Cred așadar, spune Jan Marinus Wiersma, că Tarasiuk a procedat cu înțelepciune prezentându-și demisia. Europarlamentarul britanic Charles Tannock, purtătorul de cuvânt al grupului conservator britanic pe chestiuni de politică externă, crede că Ucraina va începe să penduleze din nou între Moscova și Bruxelles. Este un semnal politic clar că Ucraina s-a pomenit din nou în situația să facă un fel de politică externă multipolară. Nu se știe dacă se îndreaptă spre o eventuală admitere în Uniunea Europeană sau numai spre întărirea relațiilor politice și comerciale cu noi, așa încât să se poată menține la o distanță egală și de Bruxelles și de Moscova, a spus europarlamentarul conservator Charles Tannock. Dar oricum, răspunsul la aceste întrebări nu depindea atât de fostul ministru ucrainean de externe Boris Tarasiuk, ci mai curând de Uniunea Europeană însăși.
Alexandru Eftode. Anul acesta se împlinesc 3 decenii de la lansarea în Cehoslovacia comunistă a cartei 77. Semnatarii ei, în frunte cu cel mai cunoscut dizident de pe atunci, Václav Havel, cereau autorităților de la Praga să respecte drepturile omului, așa cum se angajaseră cu 2 ani înainte, în 1975, prin declarația finală a Conferinței pentru Cooperare și Securitate în Europa de la Helsinki. La vremea ei, carta a fost considerată un gest spectaculos de rezistență într-o Cehoslovacie aflată atunci aproape de un deceniu sub ocupație militară sovietică. Acum însă, a 30-a aniversare a cartei nu a prilejuit nicio ceremonie, nici măcar neoficială. Corespondentul Europei Libere, Jeff Donovan, a încercat să afle de ce, iar răspunsurile vă sunt prezentate de Ileana Giurchescu.
Carta 77 era un protest împotriva încălcării drepturilor omului în Cehoslovacia comunistă, un protest provocat de fapt de arestarea membrilor grupului disident de rock Plastic People of the Universe. Protestul a circulat în secret în Cehoslovacia. A fost însă scos și peste graniță, așa că pe 6 ianuarie 1977, întreg Occidentul a aflat despre Carta 77. În acea zi, dramaturgul Václav Havel și alți câțiva semnatari ai cartei au încercat să predea oficial protestul autorităților comuniste. Nu au reușit, desigur, și au fost arestați. Pe 28 ianuarie, regimul comunist a reușit însă o lovitură foarte serioasă de propagandă. Mii de artiști, cântăreți, compozitori, cineaști, au semnat o așa numită anticartă, iar procesiunea semnatarilor a fost arătată seara la televiziune, desigur. Printre ei se numărau vedete precum Carl Gott și actorul Jan Veri. Unii, cum a fost cântărețul rock Jan Prokop, și-a cerut după aceea scuze și și-a retras semnătura. Poate că este una din explicațiile pentru faptul că împlinirea a 30 de ani de la semnarea Cartei 77 nu a fost marcată oficial în Cehia. Este în tot cazul părerea editorialistului Jan Mahac, el însuși semnatar al Cartei.
It reminds them more of their past, which...
Carta 77, spune Mahac, le reamintește multor cehi de un moment de care nu sunt foarte mândri. Ce mi se pare însă și mai penibil, spune jurnalistul, este că niciuna din universități, nici cea de la Praga, de la Brno sau Olomouc, niciuna nu a organizat nimic pentru a marca Cartea 77. František Suk, editorialist la cotidianul Lidové Noviny, are însă o altă explicație. Majoritatea cehilor nu sunt atât jenați de faptul că nu au avut curaj să semneze carta. Mai degrabă, sunt deranjați de faptul că un mic grup de disidenți, carta a strâns 2000 de semnături, este acum acreditat cu faptul că a dat una din loviturile cele mai grele comunismului, care a dus, în ultima instanță, la căderea regimurilor comuniste în toată Europa de Est.
Ileana Giurchescu cu o relatare de Jeff Donovan. La București, editorialiștii sunt preocupați în continuare de disputa dintre cele două partide aliate la guvernare. O dispută din care s-a născut, printre altele, ideea suspendării președintelui Băsescu. De la București, Tania Radu.
Ziarul Adevărul înregistrează într-un grupaj de aproape o pagină fisura incipientă din tabăra anti-Băsescu. Sintagma este cea folosită de autor și se referă la principalele partide politice care s-au coalizat, mai mult sau mai puțin explicit, în jurul ideii de suspendare a președintelui Traian Băsescu, și anume Partidul Social Democrat, Partidul Conservator, Partidul Național Liberal. Potrivit ziarului Adevărul, cităm, în nucleul dur PSD-PC s-a instaurat teama că acțiunea de suspendare a șefului statului nu este decât o cacea al mar din care va avea de câștigat tot șeful statului. Între timp, președintele i-a atacat indirect via raportul Comisiei Tismăneanu de condamnare a comunismului de ziarul Ziua. Acest cotidian publică pe două pagini un articol semnat de Dan Ciachir, în care capitolul rezervat în raport relațiilor Bisericii Ortodoxe Române cu regimul comunist e prezentat ca o dovadă de reavoință, ignoranță și manipulare. În opinia semnatarului, autorii raportului ar fi renunțat la obiectivitate pentru a vâna doar compromisurile ierarhilor ortodoxi, în special ale patriarhilor. Dintre aceștia, din urmă, este apărat cu energie actualul patriarh Teoctist. Politologul Vladimir Tismăneanu scrie astăzi un comentariu pentru evenimentul zilei, intitulat Pe cine deranjează Băsescu? În opinia lui, campania anti-Băsescu din ultima vreme este una șocantă și total orchestrată. Tismăneanu răspunde etichetelor puse președintelui de politicieni și analiști politici antenizați, spune el, făcând aluzie la postul de televiziune condus de Dan Voiculescu, cu ideea că victoria lui Băsescu din iarna lui 2004 a împiedicat mexicanizarea României și că șeful statului reprezintă pentru românii care l-au ales și îl susțin, cităm din nou, curajul despărțirii de mociri la comunistă, neocomunistă și corupt oligarhică. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
A încetat din viață la vârsta de 56 de ani scriitorul român Gheorghe Crăciun, unul din cei mai cunoscuți reprezentanți ai așa numitei generații 80. Ajuns la maturitate în ultimii ani ai dictaturii comuniste, 80-iștii au reflectat în scrierile lor lipsa de speranță, cenușiul și plictisul vieții în regim totalitar. Iată ce mărturisea Gheorghe Crăciun într-o emisiune a Europei Libere din februarie anul trecut despre sursele de inspirație pentru romanul său Pupa Rusă, apărut în 2005.
Am încercat să țin foarte mult seama de propria mea biografie. S-a spus despre mine că eu, creând acest personaj, am încercat să mă răzbun, dar am încercat și să-l exorcizez. m-a interesat să arăt aspectele insidioase, aproape inobservabile, ale infiltrării ideologiei comuniste în viața de zi cu zi.
Gheorghe Crăciun și alți colegi de generație au jucat în anii 80, dar și după Revoluție, și rolul de mentori ai unei noi pleiade de scriitori, inclusiv în calitate de profesor la Universități Umaniste din România. Printre studenții lui Gheorghe Crăciun s-a numărat și corespondentul nostru la Chișinău, Iulian Ciocan.
L-am cunoscut pe Gheorghe Crăciun pe vremea când eram student la Facultatea de Litere din Brașov. M-au impresionat romanele și studiile sale teoretice, scritura sa de un rafinament deosebit, dar și calitățile sale morale. Gheorghe Crăciun a manifestat întotdeauna un viu interes pentru literatura basarabeană, iar convingerea lui era, mi-a spus-o de multe ori, că aici, în spațiul dintre Prucinistru, vor apărea texte de referință pentru literatura română. Un scriitor de certă valoare care de fiecare dată venea în Republica Moldova cu plăcere. Pot să spun de fapt că a murit un mare prieten al basarabenilor. Sunt foarte trist. L-am cunoscut bine pe acest mare scriitor și om extraordinar, iar dispariția lui subită mi se pare nedreaptă. Am vorbit cu el ultima dată la telefon la începutul acestui an. Mi-a spus că e în spital și are niște probleme, dar că nu e nimic grav. A fost ca întotdeauna jovial și mi-a zis că ar vrea să țină un curs la una din universitățile din Chișinău. I-am promis că voi vorbi în acest sens cu decanii și șefii de catedră de la noi. Acum, din păcate, e târziu. Rămân însă cărțile sale din care am învățat că literatura îl poate face pe om mai bun.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Integrarea europeană nu mai este un mof sau un deziderat iluzoriu al vreunui grup politic, scrie publicistul Ole Cristal în Moldova Suverană. Ea este, citez, o opțiune pentru circa 70% din populația țării și vector strategic al Moldovei. Este o politică de stat. Dar pentru a face progrese pe cale europeană, nu trebuie să așteptăm doar acțiuni din partea conducerii, ci e cazul să ne implicăm cu toții, să devenim europeni ca mentalitate și cultură, ca mod de trai, dar să și muncim, să studiem ca ei, scrie Ole Cristal. Tot în Moldova Suverană puteți citi un articol intitulat Nevoie de dreptate. Funcționărimea coruptă subminează imaginea țării. L-am rugat pe publicistul Octavian Sergentu să ne spună ce scrie mâine în articolul său din Glasul Națiunii.
O parte a presei încearcă polarizarea societății. Vorbim prin prisma unor studii de caz și despre anumite sondaje de opinie care s-au făcut și care, de fapt, nu arată o stare reală a lucrurilor din societate. Așa se face că presa sau sondajele de opinie devin niște instrumente ale manipulării. Fapt care ne pune în gardă și de aceea încercăm să ne întrebăm cum anumiți politici pătrund la televizor sau în mintea consumatorului de rând. Totodată ne întrebăm de ce suntem, repetez, la capitolul realizării unor reforme structurale.
Guvernul a precizat lista mărfurilor importante din punct de vedere social, așa se intitulează un articol din Chișinovski Obozrevatel. Disputa provocată de faptul dacă trebuie sau nu statul să controleze formarea prețurilor nu contenește, scrie Chișinovski Obozrevatel. Ea devine aprinsă mai ales în timpul crizelor, când prețul unor mărfuri crește brusc. Așa s-a întâmplat în timpul așa zisei crize a pâinii din 2000. Anume, acest eveniment neplăcut a fost catalizatorul scrierii proiectului de lege despre prețuri. Se vorbea că va fi creată Agenția Națională pentru Apărarea Concurenței. De altfel, ni se promite și astăzi că aceasta va fi creată, scrie Chișinovski Obozrevatel. Tot acolo citiți un alt articol intitulat A sluji statului sau a sluji societății. Guvernul încearcă să găsească un model al cinovnicului ideal. Ziarul de gardă scrie că în septembrie 2005 președintele Parlamentului Marian Lupu califica drept o acțiune de mare patriotism construcția și darea în exploatare a liniei de cale ferată Revaca-Căinari. În mesajul său însă Marian Lupu a evitat să abordeze și un alt subiect care ține de același eveniment, scrie ziarul de gardă. Și anume faptul că, citez, cei care au autorizat, au proiectat și au construit linie de cale ferată Revaca-Căinari au lăsat fără terenuri agricole aproximativ 400 de cetățeni. Pentru aceștia, loturile erau unica sursă de existență. Un grup din cei 400 de proprietari prejudiciați susține că deține destule dovezi audio și video despre desproprietărirea ilegală. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Într-un discurs rostit în Parlamentul European, președintele României, Traian Băsescu, a spus că Republica Moldova trebuie primită în Uniunea Europeană. Și la Chișinău, președintele Voronin s-a declarat de acord cu reluarea negocierilor în problema transnistreană la mijlocul lunii februarie, după o pauză de un an. Ora Moldovei se încheie aici. Vă mulțumesc pentru atenție, moderatorii ei, Oana Serafim și Mircea Țicudean.
Ați ascultat Ora Moldovei. Aici e Radio Europa Liberă.